til tonerne af Men at Work og deres store hit fra 1982. Velkommen til årets første udgave af Veluropa Podcast. Rodania. Rodania. G'day mate, and welcome. Vi har i dag naturligvis fokus på Tour Down Under, der netop er skudt i gang med åbningssejr til den italienske mester Elia Viviani. Vi kigger nærmere på vores første World Tour løb og har blandt andet interview med Mikkel Honoré, som kører Tour Down Under for The Koenig Quickstep. Det danske stortalent Mathias Skelmose er til gengæld sat udenfor med karantæne efter at have testet positivt for ulovlige stoffer. Og så er der nyt i Team Sky-sagen. Holdet er formentlig reddet, selvom de mister deres hovedsponsor efter denne sæson. Til gengæld skal en af deres tidligere læger afhøres i en lidt spejet sag, som vi kigger nærmere på. Hør også om vores bud på en top 30 over de største talenter på Worldtouren, udarbejdet af den ene af mine mates i Studie 1 i dag. Det er naturligvis sportsdirektøren for hele Molovitten og Veluropa CK, Kim Plesner. Velkommen til.
Tak.
Var det en svær opgave at lave sådan en top 30 over talenter?
Jeg synes egentlig, top 10 var sådan relativt nem.
Det var top 30, jeg spurgte om.
Jo, men top 10 var nem.
Okay.
Og, eller ikke nem, men man kan altid lige skifte nogle enkelte pladser rundt, men sådan de lavere placeringer var jo sådan lidt sværere, og så har jeg fået lidt på puklen over Paul Sivakov, han ikke er med.
Så det er din fuldstændig subjektive liste?
Nej, det er en officielle liste.
Det er en officielle liste.
For okay. Der er ikke andre.
Vi vender tilbage til den her officielle top 30 liste og alle de andre punkter på dagens agenda senere, men selvfølgelig først velkommen til den kommende cheftræner på Veluropa CK, Stefan Djurhuus.
Ja, tak.
Du lægger hårdt ud her i 2019 med en spot om, hører jeg noget om. Hvad går du ud på?
Jeg skrev lidt med Kim om, han havde blandt andet hans top 30 liste og sådan noget, skrev vi lidt sammen. Og så siger jeg sådan, jeg tror godt Julius, han kunne...
Og når du siger Julius, så er det?
Det er Julius Johansen. Så jeg tror godt, han kunne ryge ind på Quickstep. De har det jo med at tage danskere ind lige i øjeblikket, ikke?
Uden for sæsonen, havde han sagt.
Ja, og som nu havde vi lige lavet vores podcast sammen med Mo og Co, som også var meget imponeret over ham. Så tænkte jeg, jeg tror...
Og rigtig op, Julius Johansen, han er lige nu hvorhenne?
Han er hos Coloquick.
Og grunden til, at Quickstep skulle have øje på ham, og han skulle komme videre, er?
Jamen, sidste år, der var han med dem på træningslejr, der havde jeg hørt, at de var okay imponeret over ham. Mm. Nu har han så været med på dem, på træningslejen igen, så jeg, og så tænker jeg sådan, okay, to gange i streg, og de plejer jo at have det sådan lidt, at de bare inviterer nogen med, for ligesom at introducere dem til pro-verdenen, og måske lige have et lille øje på nogen, de måske kunne tænke sig i fremtiden. Og så tænker jeg sådan, to år i streg er han med, og det kunne godt være, at står de og mangler en rytter lige pludselig, så kunne han få chancen, eller han kan komme ind på en stagiaire, måske fra sommer, ikke? Så den tænker jeg, det kunne være meget sjovt at følge.
Jamen, det var en spot om her i årets allerførste Veluropa podcast fra Stefan Djurhuus. Vi glæder os til at følge den i løbet af året. Du kan som altid finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify eller på din foretrukne podcast-app til Android. Det er en god idé at abonnere på Veluropa podcast, for så går du nemlig aldrig klip af et nyt afsnit. Så kommer der lige sådan en pling eller en notifikation på din telefon, når vi udkommer. Og smut også gerne ind forbi din podcast-app og giv os en anmeldelse i iTunes. Kan du give os nogle stjerner og også gerne 5 af slagsen, så kommer vi ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Du kan følge os på de sociale medier, på Twitter og Instagram, der sker det på snabel-a Veluropa, og naturligvis på facebook.com/Veluropa. Mit navn er Claus Elming. Du kan finde mig på alle sociale medier på snabel-a NF Elming, og du lytter til Veluropa Podcast. Sidste år havde vi besøg af juniorrytteren Mathias Skelmose. Skelmose havde kørt et forrygende forår og blev udset til noget nær den eneste, der kunne tage kampen op med Remco Evenepoel ved junior-VM. Og selv samme Evenepoel, han nævnte faktisk også Mathias Skelmose, da han selv senere var med i Veluropa podcast. Men så for en uges tid siden, der kom meldingen fra UCI, at Skelmose i maj måned 2018 var testet positiv og nu havde fået 10 måneders karantæne. Kim, vi har talt utroligt positivt omkring hashtag Velropa-effekten igennem tiderne, men den har åbenbart også en negativ virkning.
Den har en slagside nogle gange. Nej, men det er jo det, man... vi er jo ikke for fine for at tage æren for alt, hvad der sker af positive ting.
Også de her episoder.
Jamen det er det, så må man også tage dem med, ikke? Altså alt, hvad der har noget med noget som helst at gøre, det er jo selvfølgelig Velropa-effekten. Så det må også være det. Det er negativt. Det kan man aldrig rigtig...
Tror du ikke, det skræmmer kunder væk fra biksen?
Jo. vi har aldrig været så kundeorienteret, altså, kan man sige.
Der er nogen, der har fået sejre ud af det, ikke?
Og ja, det er det. Man ved aldrig.
Nu har vi fået en enkelt dopingdom, og Sky har mistet sin sponsor. Ja, ikke? Altså, ja. Det er alt sammen Velropa-effekten.
Ja. Ja, men man kan sige, positiv til negativ ratio, der synes jeg stadigvæk alligevel, der er flest positive. Så det er jo en gambling, man tager.
Godt. Kan vi komme tilbage til Mathias Skjelmose?
Ja, det kan vi godt.
Hvad er det, der er sket helt præcist?
Det er ikke mig.
Jo, jeg vil gerne høre, hvad det er.
Altså. Jamen, det er Stefan, der er eksperten jo.
Ja, okay. Godt, kort fortalt, Mathias Skjelmose er blevet taget i løb sidste år, hvor han i øvrigt vinder både etape og løb, der er han blevet testet positiv. Han får en karantæne, som varer i 10 måneder. Stefan, du har kørt en del sammen med Skjelmose. Hvordan er han?
Ja, altså, nu kender jeg ham fra Amager Cykelring lidt i forvejen, og han har også været med på rivals træningslejr i foråret. Og altså, han er jo en meget seriøs knægt, som altid har været god til at cykle og har taget det meget seriøst. Det er sådan, det var lidt overraskende sådan, at man i så ung en alder tager det så seriøst, ikke? Og selv op i nu så jeg han han sagde til medierne at han havde aldrig taget noget, og han drak knap nok alkohol, og det kan jeg huske at vi engang grinede lidt af, fordi at sådan i den der teenageår der, så er det jo ret naturligt, at man lige eksperimentere lidt med noget
forstoffer.
nej, ikke på den måde, men altså at han ikke turde, han turde ikke at drikke en øl eller noget, ikke? Og det var så lidt den der juniorhjerne, som man efter nogle år, så ser man sådan, hvad der er, man kan sgu godt lige drikke en øl i ny og næ, ikke? Men der var han fuldstændig mit krop er et tempel typen, ikke?
Og, ligesom mig.
Ja, ligesom ja. Elming. Men ja, det er en uheldig sag for ham. Det er jo, altså sådan, da jeg så det først, så jeg hørte det jo også lidt i krogene i løbet af sommeren, og hørte, at det skulle stamme fra noget pre-workout-agtigt noget.
Altså det er et kosttilskud, som, ja. Som, hvor der har været blandt et eller andet i.
Ja, men jeg tror faktisk ikke rigtigt, de ved, hvad det er, fordi at han kan jo ikke, han har ikke kunne vise noget, som kunne forsvare ham. Og det betyder bare, at de har ikke kunne finde noget, og de bliver nødt til at straffe ham på den eller anden måde, fordi at der var ikke nogen beviser, der kunne befri ham.
Altså du siger jo, at det her er ikke indtaget med vilje, og derfor så bliver straffen også beskeden. Som sagt, nøjes han med 10 måneder, så det her er vel ikke en regulær dopingsag, som vi kender det fra de store professionelle hold?
Nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo heller ikke et stof, som er så udbredt eller kendt som et dopingmiddel. Altså, man skal også huske, at dopinglisten bliver jo hvert år opdateret, der kommer nye ting på. Og som cykelrytter, når man tager nogle kosttilskud, og man tager noget, der kan gøre, at man får lidt mere ud af sin træning, så ved man sgu ikke altid, hvad der er i, og nogle gange så kommer det jo fra Kina, og det kan være kontamineret med alt muligt. Ikke? Senest så vi det også med Martin Toft, som jeg også har kørt på hold med, som heldigvis kunne bevise, at der var noget i det, han tog. Og det er meget interessant, fordi det stiller jo ekstremt høje krav til en rytter, fordi at Toft, han havde taget sådan nogle, det er sådan noget slankepiller-agtigt noget, og han havde heldigvis et uåbnet glas stående derhjemme, som han kunne sende til test, hvor de så kunne vise det. Problemet er så lidt, at har du ikke et uåbnet glas fra det, du har taget fra samme batch, altså skal fra samme udsending simpelthen, så kan du ikke rigtig modbevise, og som Toft også siger til mig dengang, det var sådan lidt, jamen man bliver nødt til at have et glas mere, eller en pakke mere, af det,
altså,
man tager.
Altså køb to.
Og du må ikke bruge den anden jo, fordi du kan ikke, altså, du kan ikke bare have en reserve, fordi så når du køber en nyt et halvt år senere, så er det fra et nyt batch. Så hver gang du køber noget, så skal du købe to pakker, og ikke bruge den ene. Plus at, hvis du vil være helt på den sikre side, så skal du købe noget af det dyre, som er blevet testet fra tredje part, ikke? Og det er jo ikke alle produkter, der er så dyrt, at det er sådan, det bliver lavet, altså de fleste...
Men selv der synes jeg faktisk, at vi har hørt tilfælde af, at selvom det er test af tredjepart, at så er der nogen, som har taget noget. Var det der var en eller anden af de helt store, som har røget i noget ballade på et tidspunkt. Men altså han er taget for et stof, som hedder metylhexanamin. Og det er i forbindelse med det, der hed Tour de Pays des Vosges i Schweiz, et etapeløb. Han vandt i øvrigt den etape, som hvor han blev testet positiv. Han vandt også etapeløbet senere. Karantænen her trådte i kraft allerede den 7. juli sidste år. Den er 10 måneder, og dermed så ophørte den altså allerede 6. maj i år. Altså sæsonen er jo selvfølgelig kommet i gang, men altså det er vel ikke mere end et rap over nallerne, det her.
Nej, og det var også derfor, det var så underligt, for lige pludselig, så var han jo, så cyklede han jo ikke cykeløb længere, og der var ikke rigtig nogen, der snakkede om det, og han, jeg tror, hans historie var egentlig, at han havde en knæskade dengang, og det var så lidt, det hele var lidt mærkeligt, og han ville ikke rigtig ud med det, og det er jo derfor, altså han har jo ikke konkurreret lige siden, og det skulle jo også være blevet holdt hemmeligt, indtil det var helt sikkert, og de havde været i bund med det. Og jeg tror faktisk, det var UCI, der var så ledet, at de faktisk offentliggjorde det før tid til nogle medier.
Nej, de offentliggjorde, ja, de bekræftede, at der var en sag, men ikke hvem det var med, og så offentliggjorde de jo faktisk navnet på ham senere hen, selvom de heller ikke måtte det, fordi han var under 18 på det tidspunkt, han blev testet positiv på. Og så en lille sidehistorie er jo, at hvad var det, du sagde, stoffet hed?
Metylhexanamin. Ja, præcis.
Det kom frem i går, at Janis Brajkovic også har testet positiv for det, og også har fået 10 måneders karantæne, en rutineret rytter, der vandt Dauphiné foran Contador i tidernes morgen.
Han har fået det andet glas,
og han sagde, at det var noget, hvad fanden var det, i stedet for at spise, så han taget det her pulver, ikke? Sådan noget erstatnings...
Ja, meal replacement-agtigt noget.
Og han, det er fuldstændig samme sag, og han får også kun 10 måneder, fordi at selvom han heller ikke kunne bevise det, han skrev også, jeg havde ikke den der badge, og jeg havde ikke de der ting, jeg havde. Jeg kunne ikke sådan endegyldigt bevise, at det egentlig var i det. Men UCI accepterer åbenbart den undskyldning, og så er det jo så åbenbart præcedens nu, at det er ikke 4 års karantæne, det er 10 måneder, hvis de tror på det.
Men det må jeg også sige, det lyder altså også som om, at det er noget, de har oplevet før, og noget, som ikke er det mest præstationsfremmende. Altså fordi at hvis det var noget i den, altså sådan i den boldgade som EPO eller væksthormoner og sådan noget, så får du også en hårdere straf. Som jeg vil også sige, det ligger nok i den helt milde afdeling, og noget, som har en historie for, at det har været, altså flere produkter har været kontamineret med det her. Og jeg har også selv lavet lidt research på det, som også viser, at nogle af de her pre-workout ting og sådan noget, de kan godt indeholde det her.
Du har eksperimenteret, mener du?
nej. Jeg har bare læst lidt om det, og jeg har også sådan lidt, altså sådan en rytter på 16-17 år, altså så finder han et, altså sådan, det sker bare ikke. Altså det tror jeg simpelthen ikke på, og Mathias, han har altid været god siden sine unge år. Så,
du kørte med ham i en ret tidlig alder, ikke? Altså han var ret ung, ikke?
Jo, der var en gang, hvor jeg var blevet opereret i knæet og skulle lige stille og roligt i gang igen, og så kørte jeg ud sammen med Amager Cykelring og tænkte, jamen, jeg prøver bare at følge dem, som er de bedste der, og jeg skulle tage den lidt med ro og sådan noget, fordi at mit knæ var stadig hævet og alt muligt. Og så viser det så, at den hurtigste til den træning, det er Mathias, og han er jo 14-15 år eller et eller andet, måske 14 år, ja. Og han fyrer den bare af, og han er pisse stærk, og jeg følger med ham og tænker sådan, jeg tager den lige med ro, for jeg skal lige passe på mit knæ, og det er stadig hævet og de der ting. Og så lige pludselig, så vender han sig om, og så råber han bare, kom nu, Stefan, kom. Og det pisser mig af, fordi jeg har aldrig snakket med ham på det tidspunkt. Jeg vidste godt lidt, hvem han var, og han vidste så åbenbart også, hvem jeg var, siden han skriger af mig, og så tænkte jeg, nu skal jeg kraftedeme vise ham, og så fløj jeg bare afsted med alt, hvad jeg havde, og fik sat ham, ikke? Og stor sejr, jeg gik på banken 14 år.
Og skide ondt i knæet bagefter.
Ja, skide ondt i knæet bagefter, ikke? Så det endte med, at det ikke blev en rolig træning for mig alligevel, men ej, så selv dengang var han også en god cykelrytter, og en som en vedløber, ikke? Og det er sjældent, man har rytter, som er så brænder så meget for det, og jeg, så det er ikke de her sager og sådan noget. Det synes jeg, det er ærgerligt for ham, fordi at jeg tror alle tager ikke på, at han har gjort det med vilje, og det er ikke noget, som er så præstationsfremmende, at det altså man skaber en karriere på det. det er det ikke.
Hvad sker der nu her? Hvordan bliver han kigget på i feltet fremadrettet?
Ja, men den er lidt svær, fordi man, altså, man kan jo aldrig vide, og han har ikke kunnet modbevise det og så videre, men men jeg tror, at den fordufter med tiden, men det vil så også sige...
Men vil der være noget at snakke? Altså, sidder Rytter sådan internt og siger, ham der, han er topdopet.
Ja, det er selvfølgelig ved der det, fordi Mathias, han er en af de gode, men jeg vil så også sige, at altså, det er meget få juniorrytter, der faktisk bliver testet, og fordi Mathias, han er en af de bedste, så er det ham, altså det er jo måske en gang imellem top 3, der bliver testet, og så en lille smule random, men altså det er jo, det hører til 2% af juniorrytterne, der bliver testet, så jeg vil sige, der kan være mange andre tilfælde,
Men han er jo også en, der deler vandene sådan lidt, ikke? Kan man jo mærke på de kommentarer, der har været rundt omkring
han, rytter og sådan noget. Han er også sådan lidt en, lidt kick type, som tror meget på sig selv. Men
han er jo netop en del af det her nye kuld af talenter i Danmark, som tør tro på sig selv, og som tør vise, at de tror på sig selv. Og det er jo det, som vi har siddet og rost mange af de her unge kometer for. Mm. Så han er vel bare den næste i rækken, og så er han så rød i den her fælde her. Og det hører med til historien også, at nu siger du, at tit så bliver top 3 af de bedste juniorrytter testet. Han blev jo faktisk sidste år nummer 3 i Paris-Roubaix. Mm. En måned inden han bliver nappet her, så altså hvis han også er blevet testet der, var der ikke noget positivt i den test, kan man sige. Han er tilbage den 6. maj i år, og så følger vi naturligvis også ham og ser, hvordan det går med det hele, og forhåbentlig så var det her altså bare en enlig svale. Lige så skal det dreje sig om Tour Down Under, men først så skal vi lige have en lille quiz smidt på banen. Årets første, jeg glæder mig allerede. Jeg glæder mig. Glæder I jer også?
Mm. Ja, det bliver i år.
Ja.
Sådan.
Hvad bliver i år?
Det bliver i år, jeg får dig ned med nakken. Jeg synes faktisk, at vi skal have et scoreboard.
Ja. Det vi laver et scoreboard. Jeg, det ja, synes jeg, ja, faktisk, vi skal. Ja, vi laver et scoreboard. Ja.
Hvad men så skal der også tælles.
Det skal det der. Ja, eller, og i dag er der 3 point at hente.
3 point?
3 point at hente. Og quizzen er super simpel. Mm. Lige om lidt så får I spørgsmålet, og så får I svaret sidst i udsendelsen. Så kan I sidde og quizze lidt og sidde og tænke lidt over undervejs, så det samme kan du, der lytter med derude. Og quizzen er super simpel. Tour Down Under har igennem tiderne haft 3 danskere på podiet.
Mm.
Hvem?
Okay.
Og Kim, han sidder og smiler.
Den er
god nok. Nå. Du, prøv at, det er det, Stefan, ikke? Du ved, jeg kommer med sådan meget historiske quizzer, men også meget relevante quizzer, så ja, det du kan bare begynde at læse op på tingene, jo, ikke?
Ja, jeg synes, du skal være
men mindre. 3 danskere på podiet gennem tiderne. Hvem? Og der er ikke bonus for det, men det vil være flot også at sætte årstal på, Kim. I morges blev første etape af Tour Down Under afviklet i australske Adelaide. Det kønne Quickstep sprinter Elia Viviani sørger for, at det belgiske storhold fortsatte, hvor det slap sidste år, nemlig som en ren sejrsmaskine. I den afsluttende spurt, der skød Viviani frem til allersidst og oversprintede alle de andre. Og netop hvad det betyder for holdet med en god start i Australien, det fortæller nyprofessionelle Mikkel Honoré om lidt senere i denne podcast. Men først skal vi lige tale mere generelt om årets første World Tour løb, som jeg synes, hvis jeg sådan ser det udefra, at der har været mere fokus på end nogensinde før.
Ja, det kan også være, at du bare har glædet dig mere til cykelsæsonen.
Det kan godt være,
nu, hvor
fordi
du,
det er så utroligt længe, siden jeg sidst har siddet på en cykel selv.
Ja, det kan... Ja.
Men hvad siger du, Stefan?
Jamen, altså, jeg har glædet mig rigtig meget
til
lidt, at se...
Du er jamen, lidt pumpet op, ikke?
Jamen, det må jeg sige. Ja. Det må jeg sige. Jeg glæder mig rigtig meget til at se Richie Porte tilbage på cyklen, og jeg glæder mig til at se lidt til Rowan Dennis, som måske også i år skal prøve at gå lidt mere efter noget.
Han kører bare 6 enkeltstarter.
Ja, men han er jo i gang med at lave en lidt transformation over til noget GC i noget... Hvad
ja,
hedder det?
Det er nogen, der siger
etabeløb, ja.
Så jeg glæder mig lidt til at se os. Ja, så
han var jo lidt, han blev slået i de australske enkeltstartsmesterskaber.
Ja,
nogen siger, at det ikke er så godt at køre på en Merida-cykel som en BMC-cykel.
Ja, det kan godt være. Det kan også være, at han ikke har øvet sig nok, jo.
Mm.
Tour Down Under består af 6 etaper. De 2 afgørende bliver formentlig 4. etape, hvor de rammer toppen af Corkscrew Road. Det er sådan en 2,5 km stigning med cirka 9% i snit. Og så har vi den afsluttende etape søndag morgen, hvor legendariske Valunga Hill skal passeres to gange. Valunga Hill, den er sådan 3 km med 7% i stigning i snit. Den skal passeres to gange, og den sidste gang, det er så med mål på toppen af bakken. Det afsluttende gadeløb, som ellers altid plejer at være sidste etape i Tour Down Under, det afsluttende gadeløb i Adelaide, det er droppet. Hvad får det af betydning nu, Kim, at det hele det, i stedet for slutter på Valunga Hill?
Jamen, altså umiddelbart burde det jo ikke få så meget betydning, fordi den sidste etape nærmest aldrig har haft nogen betydning. Den har sådan været sådan lidt uden for de andre etaper, og det er nok også derfor, den er blevet droppet, fordi det har været sådan lidt ligegyldigt at egentlig køre det. Men der er bare et eller andet med det der med, at så er løbet færdigt, når man kommer der. Altså et eller andet med, at så er der ikke nogen, der lader noget som helst ligge ude på ruten måske. Så jeg tror på en eller anden måde, at det kan blive en lille smule mere intenst med den afslutning. Jeg tror, det er rigtig set arrangørerne at gøre det.
Men altså, det er vel også kun de der tre ugers etappeløb, der har behov for sådan en afsluttet paradeetappe.
Ja, det altså, må man sige.
Altså her der får du netop spænding og afgørelsen på den sidste etape på søndag.
Mm. Ja, men jeg synes, det er rigtig set. Jeg håber, at det netop kan få... Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, de giver så selvfølgelig også, selvom det har været næste sidste etape. Men der er bare et eller andet over, at nu er det færdigt. Det
gør,
nu skal man op og stå på
bordet. Det bliver lidt federe, ikke? Altså, det bliver lidt mere spændende. Selvom det har altid været løbsafgørende på Valunga Hill.
Nu må vi se, om det ikke bare bliver altså etapeafgørende med Valunga Hill, men faktisk bliver afgørende for hele løbet. Igennem tiden, der har Richie Porte vundet 6 etaper i Tour Down Under, og han ejer jo nærmest den her Valunga Hill. Han har vundet de sidste 5 år i træk, mener jeg det er, på Valunga Hill. Men altså samlet set har han kun vundet Tour Down Under en enkelt gang. Nu har han så skiftet til Team Trek Segafredo. Kim, bliver 2019 hans år på hjemmebane?
Ja, jeg tror faktisk, han har gode chancer for at tage den, og jeg synes også, han har... prøvet at spille favoritrollen lidt væk og sådan noget, og det tyder som regel på, at man selv er favorit, når man har brug for at gøre det. Og han har behov for en masse revanche, for, ja, ikke bare for sidste år, men også for forrige år, og nyt hold og sådan noget. Det og hjemmebane, det er sgu vigtigt for ham, ikke? Så det er nok et rigtig godt bud på en vinder, ikke?
Og du siger det selv, at han frelægger sig lidt favoritværdigheden og smider den over på Wout Poels med andre. Er det for at slippe væk fra favoritværdigheden, eller er det for at tage noget pres af sig selv også?
Ja, det er i hvert fald kedeligt at være den eneste, folk kigger på, ikke? Så det er meget godt lige at få spredt det lidt ud.
Men han er vel det store australske håb, medmindre Rohan Dennis' transformation, den er vellykket.
Ja, det må man sige. Altså, nu ved vi også, at Mitchelson Scott holdet der.
Jo, de man kan sige, det er jo ikke... Altså, man så Daryl Impey vinde sidste år, ja. Så det er ikke sådan, at du nødvendigvis skal være sådan helt vildt bjergget.
Nej, det er jo derfor, det gør det spændende, ikke? At det er mixet mellem de stærke rytter, som godt lige kan klemme sig hen over og tage nogle bonussekunder hister her, ikke? Og så samtidig med de der klatre, som i år kommer også til at være for eksempel Woods og Pierre Latour. Og...
Men lad os bare tage dem, altså. Hvem ser I som favoritter i det her løb til den samlede sejr? Kim?
Ja, men Port selvfølgelig, Port Poles...
Richie Porte, Wout Poels, Daryl Impey.
Ja, han skal jo også ud. Og så måske, jeg kender ikke lige formen på Jamie McCarthy, men han er også sådan en type, der godt kunne gøre det, som egentlig er lidt for sprinter.
Sagde du Jenny McCarthy?
Nej, jeg sagde ikke Jamie McCarthy. hendes søster, Jay McCarthy. Og så George Bennett selvfølgelig også, som vel er fra, han er fra New Zealand, ikke, tror jeg. Så næsten hjemmebane.
Mm. Han er kiwi.
Mm-hmm.
Michael Wellgren er med. Har han en chance?
Ja, men han kører jo officielt for Tom Hjelte Slagter.
Som
blev treer sidste år, mener jeg også, ja. Men så er alle meldinger dernede fra, er jo, at Wellgren er helt fantastisk flyvende. Han er trimmet, han er ditten, han er datten. Og så spurgte jeg ham, om han vinder i år, eller om varmen bliver lidt bøvlet for ham. Og så siger han, at han vinder ikke det løb, om det så er 10 grader og slagregn. men det kan også godt være sådan en for at lægge noget pres fra sig selvfølgelig, men jeg tror faktisk ikke, at han... Jeg tror sgu ikke rigtigt.
Han indtager en hjælperrolle, er det, du siger?
Ja, det er jo svært at sige, men jeg tror ikke, han vinder.
Vi har 4 danskere med. Det er Michael Wellgren, det er Lars Bak, det er Michael Mørkøv, og så er det Mikkel Honoré. Hvad kan vi sige om de 4?
Jamen, vi kan jo sige, at Wellgren har vi jo lidt været inde på, at han ligger officielt til en hjælperolle for Tom Hjelte Slagter, og så er det klart, at hvis han lige pludselig selv er godt kørende, så tager han sin egen chance. Så stort et navn er han. Han, man skal også huske på, at han er topnavnet hos Dimension Data. Han er den øverst placeret på verdensranglisten osv. Og han har jo Lars Bak med som hjælperytter, som i hvert fald er hjælperytter.
Mm.
Og han og Mikkel Honoré, de skal måske ligge og hente nogle udbrud ind, hvis der er noget, der bliver truende for nogle af deres klassementsfolk. Og så har vi Mørkøv, som jo selvfølgelig kører lead-out for Viviani.
Og netop det her med lead-out, det så vi, altså jeg vil sige, første etape var sådan, det var en meget mærkelig sprinterafgørelse. Der var et sving kort før mål, som fik større betydning, end man ser det i mange sprinter. Det blev sådan lidt uorganiseret det hele, og så blev det sådan alle mod alle til sidst, uden rigtig nogen lead-out, og der viste det lige, at Viviani så bare hurtigst af alle. Der er sådan tre, måske fire af de her etaper, der kunne gå hen og blive afgjort i en sprint. Hvem ser vi som de store favoritter ud over Viviani?
Ja, man kan sige, Max Walscheid, han lagde der i hvert fald offensiv for land på første etape og prøvede at køre den hjem udefra.
Altså han slår et hul på en 20-30 meter aktie eller andet.
Ja. Han ved også godt, at det er jo lidt hans chance, ikke, i forhold til de der mere supersprinter og de to små kanonkugler, Caleb Ewan og Jakub Marescu, som også gør det sidstnævnte, gør det godt her. Ewan bliver fanget i sidste sving, tror jeg det er, men vinder til gengæld i søndags i gadeløbet. De kører jo begge to den her mystiske stil med at lægge sig hen over styret. Og
det ser helt fjollet ud.
Ja, det ser fjollet.
Hvis man ser det fra siden, det ser så vanvittigt ud.
Hvis de to lige pludselig ligger og kører head-to-head med foran der, så kommer det til at se helt vildt mærkeligt ud. Og så har vi, hvem har vi ellers?
Peter Sagan, selvfølgelig.
Peter Sagan jo, som blev toer i gadeløbet, ikke? I søndags, tror jeg.
Så er der Danny Boy.
Danny van Poppel, som lå fremme jo, som havde det bedste tog, vel nærmest, ikke? I spurgt.
Han var den eneste af tog,
ja,
tror jeg.
Han var den eneste af toget med sig. Men det hjalp så ikke noget. Og så har vi Phil Bauhaus også, som er skiftet til, er det Bahrain Merida fra Sunweb?
Ja, det kunne...
Jeg kan faktisk ikke engang huske det, men han har i hvert fald skiftet væk, og ja. Også sådan en af de der mange tyske sprinter, der har en chance.
Ja, så har du jo selvfølgelig også nogle af australierne i Daryl Impey, som også sidste år gjorde det meget godt. Og
var det Edmondson, der var fremme på gadeløbet også? Alexander Edmondson, ja, men det var lidt smadret af noget styrt jo. Der hvor Mørkøv og Viviani styrte i sidste sving. Ikke?
Lille hurtig ekstra quiz.
Ja?
Ved I, hvem der er den eneste, der har vundet Tour Down Under mere end to gange?
Ja, det er Simon Gerrans, han har vundet fire gange.
Det er mere rigtigt.
Godt mærke,
der blev helt stille over for Stefan. Altså 2019 ikke startede godt for dig indtil videre.
Nej.
Det er interessant også, at de her etaper, som vi ser i Tour Down Under, de er korte i forvejen, og så bliver de faktisk forkortet endnu mere. Både første og anden etape er blevet skåret ned. Første etape her på grund af voldsomme vindforhold, og anden etape ved de allerede, at det bliver over 40 grader varmt, så der har de altså skåret yderligere ned. Den er blevet gjort 26 km kortere anden etape. Stefan, betyder 26 km noget, og hvor meget betyder det her med varmen, når det er så ekstremt varme forhold?
Jamen, det er jo forfærdeligt at køre i 40 grader. Det er måske de færreste, der er vant til det herhjemmefra, men det er lidt ulideligt at køre rundt i. Der skal drikkes meget, og det er sådan noget, der kan mærkes både under etappen, men også bagefter. Det er ikke så lækkert at restituere i, og ja, det er bare sådan lidt ubehageligt.
Men det er også derfor, der er så mange af dem, der vil gøre sig gældende i sådan løb, de er nødt til at være dernede. Australien har sikkert været hjemme på juleferie i forvejen. Men også europæerne som Valgren tager dig ned tidligt.
Hvis han tog dig ned og holdt nytår og sådan noget, så.
Ja, han tog dig ned der mellem jul og nytår, tror jeg det var, ikke? Og det skal, altså, du kan jo ikke komme fra det her lortevejr, vi har lige nu, altså ned i 40 grader og jetlag og hele lort, så det går ikke.
Men altså, jeg tror, at det betyder måske ikke så meget. Det er en halv times tid, de skal af cykelløbet, og det tror jeg bare, det er lidt for at vise... At de godt ved, at det ikke er så fedt, og de prøver at gøre lidt uden at ødelægge cykelløbet og skære halvanden time af eller sådan noget. Så du får stadig et fint cykelløb.
Men hvis man sådan sammenligner en etape i Tour de France på, lad os sige, 180 km i, hvad ved jeg, 26 grader, og så du tager 129 km i 40 grader, hvad er hårdest?
Jeg tror, jeg hellere ville køre 180 i 20 grader. Det tror jeg.
Ja, jamen, nu sagde jeg 26 grader. Det er okay.
26 grader. Stadig.
Ja, vi skal også lige runde kvindernes Tour Down Under, for den er faktisk afviklet og er færdig. Den sluttede søndag, og Stefan, den gennemgår du for os?
Ja, det kan jeg da godt. Jamen, det var jo Mitchelton Scott, der tog føringen, og jeg tror, det var på, var det anden etape, at Amanda Spratt, hun kørte afsted. Det var en ret kuperet etape, og hun kørte solo hjem foran sin egen holdkammerat, tror jeg faktisk, det var. Eller også så,
Lucy Kennedy.
Ja, og det blev så afgørende for cykeløbet, og hun endte med at stryge hjem og tage den for.
Det blev nemlig rent triumftog for Mitchelton Scott. De vandt for fjerde år i træk, vandt de løbet, og faktisk for tredje år i træk var det Amanda Spratt, som vandt, så hun har sat sig godt og grundigt på det dernede, og Mitchelton Scott var jo totalt dominerende. De fik førstepladsen, andenpladsen samlet gik til Lucy Kennedy, og så gik pointtrøjen til Sarah Roy. Der var ingen danske kvinder med ved start i år i Adelaide. Hos herrene er der som bekendt fire danskere med i Tour Down Under. En af dem er nyprofessionelle Mikkel Honoré. Kim Plesner fik et snak med den 21-årige dansker, blandt andet om ungdomsårene i Fredericia med de to Krav Andersen-brødre, om livet i The Wolfpack på The König Quickstep, og om forventningerne til Tour Down Under, og hvem man skal holde øje med på Quickstep i den kommende sæson.
Jeg fløj den anden fra Billund af, og så var vi hernede den fjerde, så det skulle være meget lige at kunne vende sig til, til varmen og tidsforskellen osv.
Med andre ord, så melder du dig ind i klassementskampen i Tour Down Under nu?
Ah, det vil jeg ikke sige. Ej, jeg vil sige, vi har en meget klar dagsorden, ikke, for Viviani for at kunne forhåbentlig kunne vinde en etap, så tror jeg, vi vil være glade i hvert fald.
Ja. Nå, hvad hedder det, Mikkel, nu skal du høre. Når jeg har fortalt sådan nogen, at nu skal jeg lave et podcastinterview, og så siger de, nå, med hvem? Og så siger Mikkel Honoré, og så siger de sådan, nå, ham kender jeg ikke.
Ja.
Det er jo så forhåbentlig det, vi kan finde lidt ud af. Hvad er du for en? Hvorfor, eller hvor kommer du fra, og hvorfor startede du med at cykle?
Jo, men jeg kommer fra Fredericia, og startede egentlig med at cykle som 7-årig, primært på grund af min storebror også gjorde det. Og min morfar også tidligere har været cykelrytter som amatør.
Det lyder umiddelbart, for nu kan jeg huske, at jeg lavede et interview med Søren Krav på et tidspunkt, som hvis det også kommer lige præcis derfra, og også har en storebror, og også havde nogle forældre. Det er jo nærmest samme historie.
det er egentlig meget sjovt, fordi at vi bor jo ikke igen, eller vi er ikke anden fra, han bor 6 km fra mig, ikke? Eller det gør hans forældre. Jeg har cyklet i Middelfart Cykelklub, hvor hans far Henrik har været træner, og jeg træner meget både med Asbjørn og Søren, og sammen med min storebror også.
Så du ved, hvad der venter. Det tegner meget lovende, hvis man kigger på Sørens resultater sidste år.
Ja, det må man nok sige. Han har virkelig klaret det rigtig godt, og ham og Asbjørn har også altid været en slags inspiration for mig, ikke, som ung, helt fra tilbage til U15 rytter, når man ligger og træner sammen og så videre, ikke, så det er klart været med til en stor hjælp til at nå, hvor man er i dag, ikke.
Og hvilken ryttertype vil du, hvordan vil du beskrive dig selv som ryttertype?
Det er ikke sådan, det er jeg i hvert fald ved at finde ud af 100%, ikke, men altså jeg vil umiddelbart sige en allrounder, som er god til lidt af det hele, ikke? Men umiddelbart vil jeg rigtig gerne satse på, hvad kan man sige, hvis man skulle drømme om en uges etapeløb, eller nogle kopierede løb som Liège-Bastogne-Liège, eller lignende, ikke?
Hvordan kom du egentlig i kontakt med Quickstep, hvor du var stagiaire sidste år, og nu har fået kontrakt?
Jeg kørte en test i sommers, og så blev jeg kontaktet i slutningen af juli. Jeg spurgte, om jeg kunne tænke mig at køre stagiaire for dem.
Hvordan foregår det sådan med, at du siger, at du kører en test? Altså, der, du finder ud af, at Quickstep er interesseret i, at du skal aflægge en prøve for dem, havde han nær sagt. Og hvor tog du så hen, og hvad gjorde du?
Jo, men så fløj jeg til det, der hedder Bacala Akademiet, som vi har nede i Leuven i Belgien, ved samarbejde med Leuven Universitet. Og så, så har jeg været dernede og kørt test. Ja, i Belgien, og selvfølgelig snakke med holdets træner. Ja, og så hører du egentlig ikke så meget mere, for helt ærligt, og så har det jo vist gået nogenlunde i løbet af sæsonen, ikke? Og så har man så fået muligheden for at komme ind som stagiaire, og så er det jo gået endnu bedre. Men altså selv regne med at have en World Tour-kontrakt i sidste ende, det havde jeg ikke, sådan, ikke troet på, men det endte så ind med.
Ja, og man kan sige, du siger selv, det gik meget godt i efteråret. Du fik nogle lige ved næsten top 10 placeringer.
Ja, det tror jeg nok. Det var godt være, det var Isbergas, hvor Gilbert med Gilbert, det var absolut en af de fedeste dage på cyklen, vil jeg sige. Som Gilberts comeback-løb efter hans styrt i turen, og kom afsted i udbrud, mig, ham og Florian. Eller jeg kørte op til udbrud sammen med Oliver Narsen, og kom så op, og jeg kunne hjælpe ham til at vinde der i hans comeback-løb. Det var fuldstændig fed følelse. Det var den første sejr, jeg havde med holdet, ikke? Så det var vanvittig fede dag.
Og så skal du ned og køre Down Under for Viviani?
Jeg tror, de vandt en etape nede sidste år med Viviani. Og det var altid rart at starte sæsonen med en sejr i det første World Tour-løb. Ja, vi vil håbe, vi kan få en sejr med hjem. Det vil i hvert fald give noget, en del ro for de næste par løb.
Og mens man jo godt kender sådan lidt Michael Mørkøvs rolle, for eksempel hvis det handler om Viviani, hvordan ser du, eller hvad har du fået at vide om din egen rolle?
Jo, men jeg regner med, at jeg skal ligge ud og trække nogle dage og holde styr på udbruddet. Jeg regner med, at det bliver med at få noget vind på snuden.
Ja, så din rolle bliver mere, som folk måske kender det fra Lars Bak i Tour de France, og Ilio Case og dem, der har ligget det op og netop taget vind på næsen.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er planen i hvert fald. Det ser jeg virkelig også frem til.
Det er der så nogen, der undrer sig over, men sådan er det. Hvad hedder det? Man kan sige, at I kom jo ud af 2018 med manér og sindssygt mange sejre. Og så kan man sige, at hen over vinterperioden, så faktisk er det jo kun dig og så Remco Evenepoel, der er kommet til holdet, og så er der røget lidt store navne som Niki Terpstra, Gaviria og sådan noget ud igen. Så umiddelbart må det jo sådan på papiret i hvert fald være en svækkelse. Hvordan er sådan en stemning? Har man kunne mærke sådan et eller andet på det internt, eller er der så meget Wolfpack over det, at det er man ligeglad med?
Ja, det synes jeg egentlig. Altså, jeg synes ikke, man har... Nu ved jeg ikke, hvordan stemningen har været hele sidste år, men altså, jeg vil sige, for det, jeg mærker i slutningen af sæsonen, og det, jeg mærker nu, det er nøjagtigt det samme. Altså, der er den her Wolfpack-stemning, som man kan kalde det. Ja, super godt sammenhold, og som du kan se nu, det kan godt være, at vi har mistet Terpstra, men der er hurtigt en anden, der tager fingeren i vejret og siger, jeg kan godt køre en klassiker, så ja, hvis man mister Terpstra, så kommer der altid en anden, og det kan du også se i år med de to, eller sidste år, undskyld, med to Neopro, som Fabio Jakobsen og Alvaro. Det kan godt være, at vi har mistet Gaviria, men der er stadig nogle hurtige folk på linjen.
Og hvem skal, hvis du sådan med den insight-fornemmelse, du har, er der nogen specielt, nu nævner du Fabio Jakobsen, som mange måske ikke kender, er der nogen, man sådan skal holde øje med i 2019, ud over dig selv?
Ja, det er, altså alle vil jo sige Remco, men nej, jeg vil sige Fabio, helt klart, og Alvaro, som de har kørt i år. Og så vores danske ven, Kasper Askren, han ser ud til at køre rigtig stærkt på ITU. Så ham vil jeg holde øje med i den kommende sæson. Han sluttede rigtig... Hvis han fortsætter hans udvikling fra sidste år på Virtu sammen med mig, og så kører op til at køre en Grand Tour og vinde VM i holdløb efterfølgende, så ja, hvad bliver det næste så? Men han ser i hvert fald ud til at kunne overraske nogen, hvis han ikke allerede har overrasket. Så måske en Kasper Askren. Det er
et frækt bud.
Jeg måske ligger op for meget pres på min...
Nej, det tror jeg godt, han kan tage, faktisk.
Ja, det tror jeg også godt.
det er spændende og fedt også, at Mikkel han nævner vores gode ven Kasper Askren, som en, man skal holde øje med her i 2019. Askren han forlænger jo faktisk i weekenden sin kontrakt med... Det Køning Quickstep frem til og med 2021. Jeg er allerede træt af at sige det der, Det Køning. Altså, sidste år, der kaldte vi dem også bare Quickstep.
Jamen, der hed de også Quickstep.
men over før, der hed de, hvad var det før?
Ethics.
Hed de Ethics Quickstep. Kan vi ikke også bare Quickstep? Der? Jeg er træt. Okay. Anyway, Det Køning Quickstep er deres officielle navn. Kasper har forlænget med dem, og nu mener Mikkel altså, at, at Kasper Askren han går hen og får et endnu større gennembrud i 2021, eller 2020, end han fik sidste år. Ja, i 2019 er det. Skide godt. I to havde jo faktisk nomineret Kasper Askren som årets gennembrud allerede i nytårspodcasten for 2018. Hvad kan vi forvente af os? Hvad kan vi forvente os af ham i den kommende sæson? Nu skal jeg nok prøve at få styr på det her.
Jamen, jeg tror, som det Mikkel, det der med, at han fortsætter ligesom bare med at lægge på. Starter året jo på kontinental niveau, kører fornuftigt der, bliver sekser i La Guelia. Mm. Og vinder sådan en etape ned i det der lille løb, jeg har glemt, hedder Istrian Spring Trophy, tror jeg det hedder. Ja. Og så går han ydmygt til opgaven. Det er noget, holdkammeraterne kan lide, specielt på et sådan lidt mere traditionelt hold som Quickstep.
Og med mange stjerner.
Og med mange stjerner, men også med mange forskellige, der vinder løb, og folk, der får chancen, og kørte jo blændende som hjælperytter, var det i Skiltepræs også, hvor han er færdig 2-3 ja. Gange, og alligevel, så kommer han sgu lige tilbage og giver en hånd, ikke? Og så VM i holdtidskørsel selvfølgelig at være med til det som afslutning på sæsonen, det må være helt fantastisk. Så jeg tror det der med at lægge lidt ekstra på i enkeltstarterne, hvor han bliver 10'er i Vuelta, enkeltstarten, og så i det hele taget ryge en lille smule op i hierarkiet, det skal han jo også. Og det er ikke sikkert, det går sådan super hurtigt hos Quickstep, fordi der er, som Mikkel også siger, mange der rækker hånden op.
Men jeg tror også, det næste skridt for ham, det bliver at blive en lidt større del af den der trup, der kører de der... Altså, han kommer nok ikke til at køre de store klassikere, men måske får han en semiklassiker eller to, han kan få lov at køre. Og vi ved, hvordan Quickstep-holdet de plejer at køre. Det er med at lægge tung pres på et eller andet sted i løbet og køre mange rytter med i finalen. Og der vil jeg sige, der skal Askren jo så prøve at blive en del af den der... Ja, hvad kan man sige, de plejer at være en 5-6 mand, der skal sidde og spille lidt ud til sidst, ikke? Så kan han blive en del af det, så vil det være et kæmpe skridt fremad for hans karriere, men jeg tror også, han er jo købt ind for at hjælpe med at køre udbrud ind, lead-outs, måske hjælpe til, hvis han kan få en grand tour, han kan tage nogle gode føringer i, og så, men der, hvor succesen ligger, det er at prøve at skabe nogle resultater på enkeltstarten, og så måske blive en del af den her klassikertrup på sigt.
Og hvad med Mikkel Askren selv?
Mikkel Askren.
Jamen så, Mikkel Honoré, det går skide godt det her.
Jamen, han skal jo starte lidt der, hvor Askren, han skal jo lidt lave en Askren. Han er også en rytter, som han selv siger, en allrounder, som måske ikke har fundet helt ud af, hvad hans spidskompetence er endnu, fordi han er en stærk rytter, der kan lidt af det hele, fordi at bare hans styrke gør, at han kan være med over det hele. Men han, som jeg kan se fra hans tidligere resultater, så er det de her. Han er, jeg tror det var i 2017, var han i blev han nummer 8 i, hvad hedder det, U23 ungdoms Flandern rundt, og Gent Wevelgem, hvor han så også blev 5 eller 6 sidste år i U23 Gent Wevelgem, ikke? Og samtidig så var jeg også meget imponeret over sidste år, der var han jo med i det næststørste etabeløb for U23, det der hedder Val d'Aosta, hvor han blev nummer 6 på den første bjergenkelstart. Og det var egentlig meget imponerende, så han er en klassikerrytter, som også kan klatre lidt. Og jeg tror også, at hans opgave bliver at køre sig ind i den her klassikertrup og starte i det små, lidt ligesom Askren er.
Og så tror jeg også, at det var faktisk noget, der ikke kom med i interviewet, vi også snakkede om, at han siger, at han godt lide at køre offensivt. Det så man jo ved VM, U23 VM sidste år, hvor der var egentlig nogle forventninger til nogle andre rytter end ham, men hvor han så bliver sendt ud i det, der så egentlig ender med at være... Ja. Det er afgørende.
Men offensivt, er det offensivt med egne chancer i tanke, ja, eller er det offensivt på vegne af andre?
Nej, men det var det jo der var det jo, altså, han, og det nævner han også der i Gilbert-løbet, eller der, hvor Gilbert vinder løbet, hvor han går i udbrud sammen med ham og Florian Senechal, og U23 VM, hvor han ender med at blive bedste dansker, i godt nok et skuffende VM, men for ham var det egentlig, han var den eneste, der blev vist frem af danskerne, fordi han netop tog forskud på glæderne, ikke?
Men jeg vil sige, Quickstep, det er jo det perfekte hold for ham, fordi at, som jeg kan se det, så er det, altså, han starter jo sin karriere med at tage til Lotto Soudals U23-hold, og derfor er han lidt glædet, altså, ud af radaren for mange danskere, og, og fordi han har kørt et helt andet løbsprogram, hvor der ikke er lige så meget fokus for danskerne. Så han er fløjet lidt under radaren, og kommer så hjem til Virtu, hvor han så altså begynder at vise sig frem, ikke? Og da så på anbefaling af Bjarne Riis, kommer han så ind på Quickstep-holdet, og det passer ham utrolig godt derinde, tror jeg. Og som altså aggressiv cykelløb, det passer også perfekt til Quickstep, og nogle gange, når man skal køre for andre på sådan et hold som Quickstep, så er det jo ikke altid bare at sætte sig op og tage en føring. De kan jo godt lide at angribe lidt på skift og så videre, så nogle gange kan det jo godt være til gavn for en selv, at man skal være ham der rykker først, for at komme lidt på forkant og være et taktisk brik i puslespillet.
Ja, for de spiller jo netop altid kortene sådan, at de vil netop være på forkant, de vil aldrig sidde tilbage og være i undertal, men hele tiden kunne sidde og bakke af nede bagved og hele tiden have overtal foran. Og der er altid nogle soldater, ja, der skal derud og ligge.
Men som vi også hørte i det her interview, så er det jo trods alt et Quickstep-hold, som har mistet nogle store profiler, og nogle profiler, som har været garant for sejre igennem de sidste mange år. De to største selvfølgelig, Nicky Terpstra og Fernando Gaviria, men også talenterne Maximilian Schachmann og Laurens Deplu. Altså, har de rytterne? Det mener han jo selv. Honoré her i interview, har de rytterne til at tage over for det? Hvad er din vurdering, Kim?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, at jeg går ud fra, at dem, han nævner det med, at dem, der rækker hænderne op, når Terpstra forlader, det er jo for eksempel en Yves Lampaert som belgisk mester, og som er en super, super klassiker rytter. Og så nævner han også...
Og så var han et fantastisk 2018, jo.
Ja, ja, og 2017 brød han også allerede igennem, ikke? Og de har haft sådan lidt overskud. De har stadigvæk Stibar, som jo kører rigtig, rigtig mange topplaceringer hjemme i klasse. De har Gilbert, så altså, det er ikke fordi, de går og mangler nogen der. Og på sprinterfonden har de jo, som han også nævner, Fabio Jakobsen og Alvaro Hodek.
Som også kan køre de der semiklassikere. Ja. Så
det er, de har bare haft et overskud, og Patrick Lefebvre, han er også en god købmand, så han ved godt, at når Nicky Terpstra i en sen alder, og som Flandern rundt vinder, skal ud og opdyrke en ny kontrakt, så er det også med penge i sigte. Jeg mener, han er 34 eller sådan noget, ikke? Og der skal han jo vurdere, hvor meget får jeg ud af at give ham sådan en ordentlig løncheck mod, har han i virkeligheden toppet? Det man så, da de sagde farvel til Sylvain Chavanel, hvor man også tænkte, åh, det har ellers været en god, han har ikke vundet en skid, siden han forlod dem, vel? Dan Martin, der tager til UAE og har ikke vundet noget som helst der. Kittel er jo et skrækeksempel. Det har så måske også lidt at gøre med hans mentale tilstand, men tager til Katusha, og så tager de Viviani ind, og så vinder Viviani en milliard sejre, og Kittel vinder.
Men det er selvfølgelig også noget med holdet at gøre nu her. Ja, ja. Nicky Terpstra ryger ned på pro-conti-niveau, ikke? Så antallet af sejre for ham bliver selvfølgelig også, de bliver i hvert fald sværere at få de sejre, hvis han får nogen i den kommende sæson. 73 sejre havde Quickstep sidste år, der hed de Quickstep. nu har de fået den første i år allerede her i Tour Down Under, så må vi holde øje med antallet og se, hvor mange de kommer op på. Lad os komme videre, Kim, til den her top 30 liste, for nu har vi talt om nogle af de her danske talenter. Du har lavet en top 30 liste, Kim, over World Tour talenter. Man kan se hele listen inde på veluropa.dk. Hvor ligger Askren, og hvor ligger Honoré på den her liste?
Jamen, Honoré kom faktisk ikke rigtig med på listen. Ja. Han ligger, han i min vurdering lå han nummer 34 på top 30 listen, og det er jo ikke rigtig, rigtig nok. Men Askren, han ligger 22 faktisk, og der er tre danskere med. Mads P, jo, som var stærkt utilfreds sidst jeg lavede sådan en liste, og han lå ret langt nede.
Ja, og du har simpelthen følt dig presset til at komme længere op nu.
Både presset, og så har han også presset lidt på med nogle gode resultater, ikke specielt andenpladsen i Flandern, så han ligger helt op som nummer 4. Egon ligger selvfølgelig nummer 1.
Men hvis lige har danskerne på plads. Mads P som nummer 4.
Mads P nummer 4, Askren 22, og så Kasper P nummer 30. Sniger sig lige med der. Og så var det helt tilfældigt faktisk, at jeg fik offentliggjort listen på Egons 22-års fødselsdag i søndags. Det var sådan noget, jeg opdagede efter.
Egon Bernal leder.
Egon Bernal.
Hvem er 2?
Enric Mas.
Og 3'er?
Sam Omen.
Sådan. Sam Omen, okay. Hvad er aldersgrænsen for talentlisten? Hvad
23 måtte de højst være 1. januar.
Okay, så Søren Krav for eksempel, han er jo...
Han er ydt. Ja. Og hvad hedder han? Mathieu van der Poel er jo ikke med, fordi han ikke er på Worldtouren.
Ja.
Remco har jeg ret langt nede, jo, for han, som han også selv siger, og som vi også har snakket om, han har ikke rigtig bevist noget på...
Jamen, det er en top 30 år talenter, det her. Ja. Altså, burde han ikke være etter?
Jo, men et af kriterierne har været, at man har vist noget på højeste niveau, og der har han jo slet ikke overhovedet. Så han ligger 7.
Til gengæld, så har han smadret alt i alle overgange, han har kørt.
Jo, men ja, og vi ved så ikke nu, om den juniorovergang, han har kørt i, det har vist sig at være historiens dårligste juniorovergang. Nej, men han skal op og måles mod nogle af de andre. Og det, der har været kendetegnende, og specielt dem, der ligger i top 10, det er, at de har kørt store resultater ind faktisk, allerede på World Tour niveau.
Jeg synes, det er passende.
Ja. Sådan. Så jeg hører dig sige, du er enig i listen.
Ja.
Jeg tror, det. Jeg fornemmer lidt en stemning om, og i det, du siger, det er, at jeg skal være blid mod dig i quizzen. Er det, du prøver
at... Ja, det fedt, kan godt fedt, være, at jeg charmer mig lidt. Ja,
hvor jeg vil sige, der er nogen... Stefan, du plejer at være skarp, Kim, du er altid super skarp. Men der er også nogen af vores lyttere, der er skarpe, fordi vi havde faktisk, i forbindelse med, at du offentliggjorde den her top 30 liste, Kim, der havde vi bedt vores lyttere om at komme med deres bud på en top 3, og så ville vi trække lod om en... Eller, jeg vil trække lod om de her Peter Sagan-bøger, hvis der var nogen, som ramte din top 3. Mm. Og ikke bare var der en, der var faktisk to, som ramte din top 3. Den ene, det var Michael K. Christiansen, og den anden, det var Thomas Klint Hansen. Og nu skal vi simpelthen have fundet ud af, hvem af de her to, som vinder en bog. Ja. Og det her, det er Thomas, og det her, det er Michael. Så nu
hvordan ved lytteren, hvad det
jamen,
der
er? Gul er Michael, og grøn, det er Thomas.
Det er to vingummier, du har i hånden, skal vi måske sige.
Gul er Michael, grøn er Thomas, og... Så siger vi højre eller venstre hånd.
Hvad siger du, Stefan?
Højre.
Min højre hånd, det er gul, og dermed altså Michael K. Christiansen.
Sådan, det er jo meget fair lodtrækning, synes jeg.
Jeg synes, det var en fin lodtrækning. Ja. Michael K. Christiansen.
Sådan.
Gættet din top 3 på top 30-listen over talenter på Worldtouren, og vinder dermed en bog af og om Peter Sagan. Jeg er gået i hård træning. Til Flandern rundt. Hvad med dig, Stefan?
Ikke endnu. Jo, jeg træner lidt, styrketræner lidt, og løber lidt, og cykler en lille smule.
Jeg kører du faktisk gå i hårdere træning end mig, så. Der er Flandern rundt i begyndelsen af april, og Villeuropa laver jo som bekendt en tur til Flandern rundt. Der er stadigvæk to pladser tilbage på den her tur. Kim, hvis man gerne vil med, hvad kan man så, hvor går man hen, hvor kan man læse mere om det?
Man går ind på villeuropa.dk og går ind i webshoppen, og der kan man både læse om det og købe turen. Og ja, som
sagt, hvad er prisen for at komme med?
4.995.
Og hvad inkluderer den?
Den inkluderer jo dig og Stefan.
Yeah.
free
det var
access.
Det var billigt.
Ja, billigt. Ja. Og så inkluderer det jo motionsløbet om lørdagen. Frit valg af distance. Jeg ved ikke, om vi skal komme ind på, hvilken distance I har valgt, eller om man bare kan sige, at man kan køre alt mellem 70 og 229 km.
Vi har ikke taget den korteste, vi har ikke taget den længste. Det er det eneste, vi behøver.
Nej, det kan vi ikke sige. Det kan vi godt.
Vi har taget den sjoveste.
Jeg tager den sjoveste. Og så er der selvfølgelig hotel, der er en tur om fredagen, hvor Stefan han vil lige vise
byen.
vise rundt i Gent by night. Vi bor i Gent, og så er der alt transport dernede selvfølgelig, og hvis man skulle gå hen og få defekt eller noget undervejs, hvilket jeg jo ikke håber, at nogen af jer to gør selvfølgelig, vi har været ude for det, at man så lige kan blive samlet op og få varme.
Så kommer vel Europas direktør selv af,
for
at køre nogle fødder over.
Ja. Og naturligvis startnummer.
Og startnummer, og så sker der altid lidt sjovt dernede, vi lige finder på at køre et eller andet sted hen og få en øl og lidt hygge.
Vigtigt, belgisk øl. Vi har som sagt to pladser tilbage. Kim, lad os lave et eller andet slagtilbud.
Jamen det gør vi.
Hvad gør vi, hvis man et eller andet oveni, hvis man køber her i januar?
Ja, så er det en Sagan-bog, ikke? Til dem, der tilmelder sig. Det
sådan. Så de to pladser, der er tilbage, køber du en tur på Flandern rundt med Villeuropa her i januar, så er der altså en Sagan-bog oveni. Normal pris, men altså en Sagan-bog oveni. Cykelklubben går fremragende.
Ja, det går...
Hvor mange medlemmer er vi på?
Jamen, det jeg tror vi snart er 45 eller sådan et eller andet.
Og hvor mange er der plads til?
30.
Nå, men altså, vi udvider jo kapaciteten lidt, så, ja, så har du sat en ny maksgrænse?
Nej, seriøst, så havde vi sgu sådan... seriøst, havde vi egentlig... Vi havde håbet på at sagt lidt det der med maks 30, fordi så det troede...
Så blev det eksklusivt.
Ja, så blev det
eksklusivt. Nu er eksklusivt den røde nu.
Bare vi får 20, så er, det sgu også, så er vi sgu egentlig også glade, ikke? Og
men prøv at høre, super fedt, og der er stadigvæk mulighed for at komme med i cykelklubben igen. Hvor går man hen for at læse mere om cykelklubben?
Samme sted. Villeuropa.dk. Der, ja, det er der, det sker. Det er bare der, det sker.
Det er der, det vil råbe ned. Stefan, du er træner for det her hold, og du har tidligere talt om, at der kommer til at blive kørt nogle benhårde sky-intervaller. Men jeg har også hørt noget om, at der er klubaftener om mandagen.
Ja.
Hvad går det ud på?
Kim.
Nå, det er mig.
Ja.
Jamen, det går ud på, at man mødes og hygger jo, selvfølgelig. Så har vi for at, man kan sige, hele den her klub, vi har bygget op, er sådan lidt for at hylde den der gamle cykelsportstradition, der herhjemme, som måske sådan er gået lidt i glemsel med alt det her café- og modecykling, som vi selv har været med til at skabe. Ikke?
Det synes jeg ikke, der er noget galt med.
Og så prøver vi at gå sådan lidt den anden vej, og de gamle klubaftener, man havde ude i klubberne, og vi har jo sådan en café, som man kan mødes på. Og så hver mandag, så tager vi herned, og jeg har lige aftalt faktisk med vores lokale værksted, som man jo får rabat på, hvis man er med i klubben, at de lige kommer og fortæller her i starten af marts lige, hvordan man bedst gør sin cykel forårsklar og giver lidt fif. Og så vil der være sådan, i hvert fald en gang om måneden vil der være nogle folk, der kommer og fortæller om et eller andet.
Der har jeg jo lært Rolf, hvordan man gør den klar.
Har du det?
Ja.
Nå, det er bare højtryksspuler.
Højtryksspuler og så olivenolie.
Og så olivenolie fra hans egen farm. Det kan jeg godt huske.
Olivenolie i håret, ikke?
Kæden og håret, så kører det. Og så husker bare bære ben. Ja. Flanderen rundt og cykelklubben kan du altså som sagt tilmelde dig begge dele på webshoppen, der ligger på veluropa.dk. Den italienske sportsavis Gazzetta dello Sport skrev i sidste uge, at Team Sky er garanteret 70% af deres sponsorbudget fra Sky-koncernen i 2020 og 2021, hvis det ikke lykkes Sir Dave Brailsford og company at finde en ny sponsor. Stefan, du har kigget sådan lidt Skys budget igennem i detaljer. Hvad betyder det her sådan helt præcist?
Jamen, Sky de har jo i forvejen et noget højere budget end de andre hold. Og det betyder, at selv når de går ned på 70% af det, Sky giver dem, så vil de stadig være et overmiddel World Tour hold. Så det betyder en hel del, og jeg tror at på de forpligtelser, de har, og at holdet overhovedet ikke går tabt, det gør, at de stadig vil have en høj placering på World Touren. Så de går i hvert fald ikke ned med det.
Det er jo op imod 25 millioner pund, som Sky og Comcast-koncernen de lægger i sponsorat, og 70% af det er så omkring 17,5 millioner pund. Mm. Og omregner man det til danske kroner, så er det sådan små 150 millioner kroner. Kim, der er hold her på Worldtouren, som ikke har et budget på 150 millioner, og det er bare det, som Sky-koncernen lægger. Plus så kommer der materielle sponsor, etc. etc. Så er vi pludselig op og snakke igen et kæmpe beløb sammenlignet med mange af de andre hold.
Ja, det tror jeg også, hvis det er det her sker, og hvis det er rigtigt, hvad der står i Gazzetta selvfølgelig, så vil det jo være noget med, at Sky i princippet kan skære nogen af deres nederste rytter i hierarkiet fra, faktisk bare for at spare de lønomkostninger, så beholde egentlig toppen af poppen, som de jo også i mange tilfælde har kontrakter med langt frem i tiden, som Bernal og Sosa og så videre.
Og Froome. Og Geraint Thomas.
Ja, ja.
Det kan jo så godt være, at de bliver nødt til at lade nogen gå, ikke? Altså, vi har jo før set, at de egentlig bare tager dem, de har lyst til nærmest, stjæler lidt fra de andre hold og tager de store talenter ind og lige giver dem lidt mere i lønposen. Så jeg så også en artikel med Patrick Lefebvre, der var ude og kritisere Sky lidt og sige...
Quickstep's boss.
Ja, lige præcis, som var ude at sige, at det tvinger nok Brailsford til at tænke lidt mere med hovedet end med pengepungen. Så jeg tror også, at de andre hold er måske lidt glade for, at markedet bliver lidt mere flydende, og det de største talenter ikke bare bliver købt til Sky. Ikke? Så med det nye budget, så vil de stadig ligge i omegnen af Quickstep og nogle af de andre store hold. Og det er jo stadig, sådan, de hold er jo stadig sådan noget dobbelt op af Agatoire og så videre på budgetter.
Mm. Hvem har mere i budget end Sky?
Jeg tror, at Katusha i hvert fald og UAE ligger.
Bahrain har også haft, men jeg har hørt lidt om, der var jo også rygt om, at der var nogle Bahrain-rytter, der ikke havde fået løn og sådan noget sidste år, og nu vil de til at fusionere med McLaren, og der har været sådan lidt rygt om, at de måske ikke er sådan
helt... Engel har de så fået kameler.
Så har de fået kameler.
Betaling i kameler.
Kameler. Ja. Nå, nu tabte jeg lige troen.
Hvem der havde mere budget? Det må undskylde.
Nå, men det har vi lige snakket om, ja.
Har man set noget tilsvarende af det her før, Kim?
Ja, det har man jo. Og det har man set på T-Mobile, tror jeg, de hed på det tidspunkt. Telekom-hold. De gik jo ind, da der kom en stor dopingsag, og så...
Altså, kan vi ikke bare blive enige om, det hed T-Mobile? Jeg ved godt, der var nogen, der sagde T-Mobile. De hed ikke T-Mobile, de hed T-Mobile.
Tak.
Ja. Er det rigtigt? Altså, det tyske?
Det hed ikke T-Mobile.
Det tyske T-Mobile. T-Mobile.
Ja. Du er så tysk.
Altså, det var verdensomspændende brand, T-Mobile.
Det er jo amerikaneren, NFL-amerikaneren, der sidder herovre, og så har vi tyskere.
Og de blev så også overtaget af en amerikaner, hvad hedder han, Bob Stapleton, var det ikke det, der lavede HTC-holdet, som jo egentlig kom med på en badebillet, fordi det var faktisk T-Mobile, der betalte hele gildet.
Vi dropper det her, det gør vi ikke, vi går bare videre og snakker noget andet Sky, fordi høringen med Sky og British Cyclings tidligere læge Richard Freeman, den begynder den 6. februar. Og det såkaldte General Medical Council for kortet GMC vil gerne spørge ind til anklagerne om, at han tidligere har løjet over for den britiske antidopingforbund om indkøbet af blandt andet testosteronplaster. Kim, han er sådan lidt en interessant person, ham her Richard Freeman, men kan han overhovedet huske noget? Fordi det har han vist også haft en tendens til at glemme ting. Man kan overhovedet huske noget nu her, hvor alle hans arkiver røg, da hans laptop jo helt tilfældigt blev stjålet på en ferie i Grækenland.
Ja, det er et spørgsmål. Han har ikke rigtig ville frem med så meget. Han blev indkaldt også til den høring, der var i det britiske parlament, men der mente han var for syg til at møde op. Så viste sig, at han lige pludselig havde skrevet en bog, hvilket han ikke var så syg til. Og så mødte han op på velodromen i Manchester til noget banecyklingarrangement også, hvor formanden for British Cycling så mente, at nu skulle han måske bare tage hjem, hvis han til det britiske parlament havde sagt, at han var for syg. Så er det måske ikke så godt, at han lige viste sig ved det. Så spørgsmålet er, hvor meget de får ud af. Jeg kan forstå nu, at nu møder han rent faktisk op, og er også blevet presset af både British Cycling og Team Sky til at møde op, og de har også haft ham suspenderet. Men spørgsmålet er jo, hvor meget vil han indrømme, og hvor meget kan de i virkeligheden presse ham? Altså, hvad har de her juridiske muligheder? Mange gange er det sådan nogle høringer, så har de jo, det er jo ikke ligesom under ed, og fuldstændig juridisk retsforfølgelse osv., men det er mere en høring, og hvor han så kan vælge at sige noget, eller han kan lade være. Men han risikerer ikke nødvendigvis at blive...
Altså man forsøger med de her høringer her at afdække helt præcist, hvad der er sket, og hvor stor omfang det er sket, om det er sket, etc. Så det er...
Men det er jo stadigvæk den her... Det sagen drejer sig om, det er jo de her testosteronplaster, der lige pludselig stod ude foran, og som han så mente, at det var... Det havde de aldrig bestilt, og så videre. Og det firma, der så havde leveret dem, ville jo helst ikke have hængende på sig, at de bare kørte ud og stillede en palle testosteronplaster foran hvem som helst. Det synes de jo nok var lidt uprofessionelt over for deres andre kunder. Ja. Og de leverer jo også til, var det Premier League klubber i fodbold og så videre. Så.
Testosteronplaster eller
noget? Ja, det ved jeg ikke, men i hvert fald produkter.
Men jeg synes, jeg har også læst af ham Freeman der, han i forhold til alle de her TOE-sager, der var dengang med Wiggins og efterfølgende også med Froome, der har været ret mange TOE'er, som jo er den her lovlige godkendelse af ulovlige midler. Selvfølgelig ikke sådan helt vilde præparater, EPO og så videre, men der læste jeg også, at han, altså der har været noget, der har været en masse af de her TOE'er, og at der var blevet brugt noget kortison og noget halløj, som ham der Freeman, så han havde ikke dokumenteret alle brug af det.
Mm. Jamen, det var fordi hans laptop var blevet væk.
Ja, lige præcis.
Så de kunne ikke gå tilbage. Og...
Ja, det var i hvert fald undskyldningen. Ja.
Og han havde ikke lært at bruge Dropbox, så han kunne ikke gå. Jamen, det er seriøst jo. Altså, det er jo seriøst.
Ej, hvor sindssygt.
At det var forklaringen, at han kunne... Hvorfor har I ikke noget backup af det? Det var fordi, at Freeman havde ikke rigtig lært at bruge Dropbox, så han kunne sende sine ting. Så de lå kun på den ene laptop, som tilfældigvis blev stjålet på en ferie i Grækenland. Så der er mange tilfældigheder, også med... Det testosteron, så tilfældigvis lige står ude foran døren hos...
Det er meget, meget, meget tilfældigt, det hele.
Meget tilfældigt.
Men spørgsmålet er, om det er tilfældigt, Kim,
det er
at den her sag og alt det her, det kommer op samtidig med, at Sky, de trækker deres sponsorat. Er der en sammenhæng?
Ja, man kan jo sige, hvis man ser på de andre sager, hvor netop Rabobank også engang røg ud, og hvor T-Mobile også røg ud, at de simpelthen siger, at vi vil gerne betale, men vi ønsker ikke at blive associeret med det mere.
Ja.
Det er i princippet også lidt det, Sky gør her, og hvis man ser på materialsponsorerne, Pinarello og hvad hedder det, tøjmærket Castelli, som jo har fået at vide for nylig, at Sky, jamen, vi er med til, var det 2024, og så får de lige pludselig den her melding, i pressen om, at nu stopper vi bare. Mm. Så der kan man måske godt, hvis man sådan skal prøve at teoretisere, at man kan sige, ved de, at nu kommer den her sag, og nu vælter lortet ud. Ikke? Mm. Så når den her sag er overstået, når året er om, så skal vi ikke være med mere. Og det ved vi allerede nu, og så melder vi det ud, fordi så ser det ikke ud, som om det er derfor.
Der er den her sag, og så har der været en helt del andre sager igennem de sidste 2-3 år, som bare sådan har sat Sky i et dårligt lys. Utroligt dygtigt cykelhold, masser af dygtige cykelrytter, dygtig ledelse, masser af positive resultater, men masser af negativ omtale. Er det derfor, at Sky nu vælger at sige, nu er nok.
Ja, man kan jo også, altså man kan jo altid diskutere, om det har været dygtig ledelse, hvis man netop har haft en strategi om at gå ud og sige, at man er bedre end de andre, og så har det så vist sig med alle de sager, der er kommet, at man egentlig har ageret på fuldstændig samme måde som alle andre hold, der ikke har sagt, at de er nul-tolerance-strategi. Fordi meget af problemet har jo været, at de ting, de har foretaget sig, har egentlig været sådan relativt kendt i cykelsporten og for andre hold. Men for Sky må de bare ikke gøre det. Fordi hjemme i Storbritannien, der har der været andre krav til det. Mm. Og ud fra deres egen strategi har der været andre krav til det. Så måske havde de været bedre tjent med bare at have sagt, her kommer vi. Vi er et cykelhold fra Storbritannien. Vi har en hel masse penge. Vi har tænkt os at vinde Tour de France. Hej hej. Og så gør de det. Og så er der ikke nogen, der kunne sige noget til det.
De har jo netop altså, opereret meget i gråzonen på en eller anden måde. Ikke? Mm. Jeg kan også huske dengang, med det kom frem, at de brugte meget det her tramadol, som er et lidt stærkere smertestillende præparat. Og efterfølgende, så var de jo sådan, det tager vi aldrig mere, og det, vi har faktisk ikke rigtig brugt det, og så videre. Mm. Og, du ved, men det var sådan, det er lidt tegn på, at de prøver at gøre sig selv meget rene, og er det måske ikke rigtigt.
Nej, det er jo et problem, hvis du netop har nul-tolerance, og så opererer i den grad i gråzoner, fordi det er jo sådan...
Lad os nu lige stoppe, fordi er der noget, der hedder gråzoner, og noget, der ikke hedder gråzoner? Der er sort, og der er hvidt. Altså jamen, enten er noget forbudt, eller også noget ikke forbudt. Ikke? Hvis noget ikke er forbudt, så er der ikke en gråzone, så er det hvidt.
Det kan man jo godt sige, netop som Stefan også er inde på, at du kan jo netop få nogle lægeerklæringer for nogle produkter, som egentlig er forbudte, men når du så får lægeerklæringen, så er de ikke forbudte. Men hvis du så i virkeligheden tager dem, ligesom Wiggins er blevet anklaget for, at du ligesom tager et astma-hæmmende produkt på forhånd, fordi du siger, jamen jeg får nok astma i løbet af Tour de France, så jeg er nødt til at få den her indsprøjtning inden Giroen, inden turen. Fordi så er jeg da i hvert fald sikker på, at jeg i løbet af de næste 8 uger ikke kommer til at få noget, fordi så har jeg fået et ordentligt skud af det her. Ikke?
Men helt enig, jeg synes også, altså, som sportsmand bliver man også nødt til at se meget sådan sort og hvidt på det. Men jeg vil så sige, altså jeg heller ikke, altså bruger heller ikke rigtig gråzone som et udtryk.
Det gjorde du ikke. Ja. Ja. Altså hvis vi spoler tilbage.
Ja, det er ikke.
Dem, der sidder og lytter med derude, de kan trykke 2 gange tilbage på 15 sekunder knap, så kan de høre dig bruge ud af gråzone.
Og det fortryder jeg meget.
Er du ude med beklagelse?
Det jeg mener er bare, at du laver en gråzone for dig selv ved at sige, at vi er så rene. Altså så forventer man jo også, at så bruger I heller ikke nogen... ulovlige midler, vel? Eller sådan, eller ligger på grænsen, ikke?
Men problemet var jo, at nogen andre af deres læger end Richard Freeman var ude at sige, vi tager hellere en rytter ud, end vi netop giver ham noget, som er ligesom lige på kanten, men vi måske godt må bruge, fordi han skal ikke cykle, når han er syg. Og så har det jo vist sig, at de har jo ikke nærmest haft andet end patienter cyklende, både Wiggins og Froome, og de tager Froome, ikke? Han har jo haft alle sygdomme i verden. Og er bare blevet bedre og bedre.
Sjældne og almindelige.
Astma og lungehalløj og bilharzia og jeg ved ikke hvad. Og han er bare blevet bedre og bedre, jo flere sygdomme han har fået. Ikke? Skal vi slutte den der?
Lad os slutte den der og sige, at marginal gains fra Team Sky nu altså er blevet reduceret med 70%. Og efter at Kim og Stefan endnu en gang fik lov til at komme med en lille svada imod Team Sky, så skal vi nu tilbage til Tour Down Under, eller i hvert fald til quizzen, der omhandler Tour Down Under, og ikke mindst dansk succes igennem tiderne i Australien. Så hvilke 3 danskere har været på podiet i og omkring Adelaide i de her omkring 20 år, hvor der er blevet kørt Tour Down Under? Stefan, du får lov at lægge ud.
Med alle 3 eller?
Ej, du får lov til at komme med 1.
Nej, jeg synes han skal sige alle 3.
Okay, så kom med alle 3.
Det synes jeg mest fair.
Okay. Du lægger pres på nu.
Ja.
Okay,
godt.
Jamen så vil jeg skyde på Nicky Sørensen.
Ja.
Er det rigtigt?
Jeg får dig at vide om lidt. Okay. Altså, Kim skal lige ind med sine tre bud også.
Okay. Lars Bak.
Ja.
Og så bøvler jeg lidt med den sidste.
Ja.
Du bøvler lidt med den.
Ja.
Du bakser lidt.
Ja, det gør jeg. Måske vi kan få dine.
Skal jeg køre tre?
Nej, vi skal lige have et med bud for dig.
Satens også. Matti.
Matti Breschel.
Ja.
Godt. Det var tre bud. Kim?
Jeg tror sgu også, jeg tager Lars Bak.
Ja.
Så tager jeg Lenny Christensen.
Ja.
Hiver jeg lige op af hatten.
Ja.
Og så tænker jeg Jesper Skibby.
Ja.
Det er mine tre bud.
Det er dine tre bud.
Ja.
Godt. Jeg kan fortælle, at I begge to havde Lars Bak rigtigt.
Ja.
Det var 2007, hvor han blev nummer tre. Så har vi to anden pladser. Den første var til Jesper Skibby i det første år, hvor der blev kørt Tour Down Under, nemlig i 1999.
Nej.
Og så i 2003, der fik vi en anden plads til en rytter, der hed Lenny Christensen.
What?
Så Kim rammer 3 ud af 3. Stefan, du får en enkelt. Og dermed, altså scoren,
en god start på året,
scoren efter første quiz er 3-1 til Kim.
Så der får man tre, der får jeg alle 3 point.
Det sagde der bare 3 point i spil. Ikke? Så, det, så 3-1
der er du large.
Får du. 3-1 efter første, årets første quiz.
Som lytter, der må man også sidde og spørge sig selv, om der er snyd med i spillet her. Altså.
Det kan I jo så.
Hvem er Lenny Christensen?
Jamen, I kan jo se. Lenny?
Du kan se, du peger på din computer, du sidder og googler.
I kan jo se, jeg har jo ikke rørt tastaturet.
Nå, det er det, du vil sige. Ej, det hører faktisk med til historien. Det er lidt sjovt, fordi når vi kommer med de her quizzer, så har du faktisk en lille fordel, Kim, fordi du har siddet og forberedt...
Ja, jeg har forberedt et cykelmagasin for Tipsbladet og Ekstrabladet, der udkommer her i starten af marts, tror jeg.
Og der var simpelthen siddet og høvlet diverse.
Jeg havde høvlet en del cykelløb og rytter og jeg ved ikke hvad igennem. Og det, ja, og det har været også god research i forhold til vores onsdagskvizzer her på caféen, så det har været meget nemmere at lave dem, fordi man støder på alle mulige mystiske... Jeg laver lige en modquiz fra sidste onsdag. Der er jo Simon og Adam Yates, som jo er tvillinger. Og så er der faktisk et tvillingepar mere på Worldtouren i år. Dem skal I så lige fortælle mig, hvem er.
Isagir-brødrene er ikke tvillinger?
Nej.
Okay. Og,
så bliver der stille.
Ja, det gør der.
Nej, det er svært.
Kom med dem.
Det er et portugisisk tvillingepar, der hedder...
Gelato.
Ivo og Rui...
Det er pinligt. Nå.
Hedder det ikke Rui Costa? Nej, han kan næsten ikke hedde Rui Costa. Det hedder de jo alle sammen.
Rui Costa er jo også lidt ældre.
Ja.
Nej, men Rui Costa, han er jo tidligere været...
Jamen, det er heller ikke det, han hedder jo.
Men han er jo alt for gammel til at lige pludselig have en tvilling, der også kører rundt.
De hedder Oliveira.
Nå, det er Oliveira.
Han hedder Ivo og Rui Oliveira, det er derfor.
Nå, hvad kører det fra Movistar nu?
Det er fra UAE.
Nå.
22 år gamle.
Spændende.
Godt. Næste gang du kommer med sådan en improviseret quiz, så vær lige bedre forberedt.
Men sådan er ikke improviseret, jo.
Så, jo, det er stadigvæk kunne svare. Du er ikke tilladt at stille en quiz, uden at kunne svare. Vi nærmer os afslutningen på denne første udgave af Velropa Podcast i 2019. Lige en par oplysninger på falderæbet, nemlig søndagstræning. Kim, det er koldt, det blæser, det sneer faktisk også, men søndagstræningen fortsætter.
Ja, det gør den. Jeg tror faktisk, der var egentlig, nu jeg tænker over det, var der en gæstetræner på, Bjarne Thim, en af vores investorer. Han tog træningen i søndags, fordi det var ruskevejr, og så var der egentlig planlagt om at skulle aflyse den, men så sagde han, det gør vi ikke.
Og det går ikke til at ske.
De helt hårde drenge, de var ude at køre i slagregn og sidevind.
Søndag, mødetid klokken?
Det er klokken 9, man kan mødes fra på caféen, og så er afgang 9.30.
Der er mulighed for lige at få pumpet dæk og få en kop kaffe og så videre. Lige nøjagtigt. Vores ene træner,
ja,
på Valsted.
Ja, han var ikke med i søndags.
Han var ikke med i styret. Han var ikke med i styret. Han var netop med i styret. Han styrte faktisk på bane.
Han valgte at køre bane i stedet for i regnvejr, og det var en dårlig investering.
Der er nogle grum omgang. Man ser ud til at være sluppet sådan rimelig heldig fra det. Ja. Men han springer over lige i et par søndage i hvert fald med træning der. Men vi har naturligvis en anden træner på plads, og så glæder vi os jo super meget til, at Stefan Djurhuus, han kommer ud af sin luksustilværelse og siger, okay,
sin luksusferie.
Ja, jeg vil også gerne høre om vinteren. Vi har ikke så meget mere på programmet, enten jeg kan sige, at Kim og Velropa kan du følge på Twitter og Instagram. Det sker på snabelag Velropa. Stefan er at finde på snabelag Stefan Djurhuus, og undertegnet kan du følge alle steder på snabelag NFL-ming. Tak for god ro og orden det meste af vejen til de herrer.
Velbekomme.
Stefan.
Velbekomme.
Tak. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Huro, boy.